Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli ismli birodarimiz xotin-qizlarning o'qish uchun safarga borishlari haqida savol so'raganlar. Hozirgi vaqtda ko'pchilik musulmon xotin-qizlar uzoq joylarga o'qishga boryaptilar deb yozadilar u kishi. Shu masala yuzasidan savolim bor edi. Ya'ni agar ayol kishi yoki qiz bola boshi ochiq bo'lsa, ya'ni hech kimi bo'lmasa, qarindoshi ham yo'q, ota-onasi ham, aka-ukalari ham, eri va bola-chaqalari ham bo'lmagan holda uzoq joyga chiqish masalasi qanday bo'ladi? Yana agar turmushga chiqmagan xotin-qizlarning ota-onasi, aka-ukalari bo'lgani holda uzoq joyga chiqish masalasi qanday bo'ladi? Deb so'raganlar. Bu o'rinda ham avvalo ilm o'qish barcha musulmonlar uchun erkaklar va ayollarga barobar farz ekanini eslab o'tishimiz lozim. Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlarini zikr qilganlar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilm o'qish har bir musulmon uchun farzdir. Bu hadisning sharhida ulamolar albatta ayollar ham buning zimmiga daxil bo'ladilar deyshgan. Barcha musulmon deganda ayol ham erkak ham tushuniladi. Yosh ham qari ham, katta ham kichik ham, oddiy odam ham, mansabdor ham farqsiz. O'zini musulmon deb bilsa, ilm olish unga farz bo'ladi. Bu yerda ilm degandan murod birinchi o'rinda halol nima, harom nima, iymon nima, kufr nima, haq qaysi, botil qaysi, mana shularni ajrata bilish, keragini olib, zararlisini tark etish. Yo'lini to'g'ri anglab, iymon yo'lidan yurib borish uchun kerak bo'ladigan bilim, ilm bu mana shu hadisda zikr etilgan ilmdir. Har bir insonning dunyosi va oxirati uchun kerak bo'ladigan bilimlar ilm sanaladi, foydali bilimlar. Avvalo din bilimlari, keyin esa dunyoda hayot kechirish uchun u muhtoj bo'ladigan ilmlar mana shu zarur ilmlar qatoriga kiradi. Endi hammaga ma'lumki, ayol kishi 3 kunlik yerga mahramsiz safar qilishi mumkin emas. Ayollar ham, erkaklar ham, qizlar ham, yigitlar ham avvalo o'zlari turgan yurtda ilm olishlari kerak bo'ladi. O'zlari yashayotgan shahardagi ilm ahlidan ilm oladilar. U ilmlarini tugatgandan keyin zaruratga va qarab ehtiyojiga qarab keyin boshqa shahar yoki uzoqroq yurtga ilm o'qish uchun borishlari mumkin bo'ladi. Hozir aytganimizdek, ayollar agar yoki qizlar uzoq yerga safar qilishiga to'g'ri kelsa, mahram bo'lishi lozim. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'a zi mahram." Buxoriy rivoyat qilgan bu hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan keltirilgan. U kishi aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ayol kishi 3 kecha kunduzdan ortiq masofaga mahramsiz safar qilmaydi." Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan belgilangan qoida. Buni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Rasulullohga ummat bo'lgan, iymon keltirgan mu'min musulmon odamlar albatta islom qoidalariga bo'ysunadilar, ayollar ham erkaklar ham amal qiladilar. Ammo kimdir yo tushunchasining nuqsonli ekanidan yoki iymoni zaifligidan, islomga yoki ishonchining kamligi yoki yo'qligidan aytishi mumkin: "Islom ayollarning huquqini cheklab qo'ygan", deysa, bu so'zlar islomga ishonmaydigan musulmonlikdan tashqari nomusulmon odamlar tomonidan ham aytiladi ko'pincha. Bunday holatda aytiladiki, ularga javob: "Islom dini ayollarning haqqini cheklamagan, balki Islom dinichalik ayollar huquqini himoya qilgan ta'limot bo'lmagan tarixda va hozirda ham shunday. Islom ayollarning hamma huquqlarini himoya qiladi, unga yo'l ochadi, yordam beradi. Ayollarning huquqini himoya ostiga oladi va mana shu maqsad yo'lida aniq va samarali chora-tadbirlarni Islom dinimiz belgilab qo'ygan." Biz bu masalani yaxshiroq tushunishimiz uchun taqqoslash uslubidan foydalanishimiz kerak. Agar biz erkaklarning sharoitlarini ayollarniki bilan solishtiradigan bo'lsak, masala ham yana yana oydinroq bo'ladi inshaalloh. Masalan, ilm olish uchun erkak kishining ham o'ziga yarasha sharoiti bo'lishi kerak. Ilm olishni istagan, orzu qilgan har qanday yigit shartda bo'ldi, men ilm o'qiyman, ketdim deb chamadonni qo'lga olib istagan tomonga qarab keta olmaydi. Bir yerga safar qilish uchun qancha shartlarni bajarish kerak? Kerakli hujjatlar, qog'ozlar tayyorlanadi. Qog'oz bo'ldikdan o'tishiga majbur u, yo'lni bexavotirligi, keyin moddiy qodirlik, ota-ona roziligi, oilali bo'lsa oilasining ta'minoti, xavfsizligi va hokazo jihatlarni hal qilish kerak uzoq safarga ketishdan avval. Bu shartlarni bajarishda hech kim iyi erkaklarni huquqini cheklab qo'yibsizlar-ku deb aytmaydi. Xuddi shu kabi ayol kishining yoki qiz bolaning ilm olishi uchun safar qilishida ham bir qator shartlar borki, ularni hal qilish lozim. Bu shartlardan biri, qator shartlari bor, yuqorida aytilgan erkak kishi uchun, yigit kishi uchun qo'yiladigan shartlar o'z-o'zidan ayollarga ham, qizlarga ham taalluqli bo'ladi. Va ba'zisi taalluqli bo'lmasligi mumkin, ammo xosatan qizlar ayollarga bog'liq shartlar ham bo'ladi. Shulardan biri ayol kishining mahramsiz safarga chiqishi mumkin emasligi. Ayol va qizlarning yaxshi niyat bilan safar qilib, yomonlar qo'liga tushib qolgani haqida voqealar kam emas. Buni axborotlarni kuzatayotgan, dunyo siyosati, dunyoda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lib turgan odamlar yaxshi bilishadi. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham rizq izlab uydan chiqib, bir umrga qaytib kelmaydigan holatlari bo'lgan yoki sovuq jasadlar keltirilgan holatlar qancha. Bunga kerakcha misol keltirish mumkin. Qarang, urushga emas, jangga, urushga emas, tinch zamonda ishlashga ketish qanchalik qimmatga aylanadi ba'zi holatlarda. Qozog'iston yoki Rossiyada qul bo'lib qo'ldan qo'lga sotilib ketgan yigitlar qancha? Bir yerga safar qilishdan avval erkaklar ehtiyot choralarini ko'rishlari kerak. Shubhali guruhlarga qo'shilib qolishdan o'zlarini saqlashlari hozirgi zamonda qanday jiddiy masala bo'lib turgan ekan, endi shu paytda musulmon ayollarning mahramsiz safar qilishi ustida bahslashishga o'rin qoladimi? Bu mahram masalasining hikmatlari juda ham chuqur, keng va bu faqat foyda, ayollarning huquqi uchun, haqqi uchun, ularning iffati, ularni ham dunyosi ham oxiratini saqlash uchun islom dinimiz hikmatlarga to'liq bo'lgan, islom dinimizning qoidalaridan biri, muhim qoidalaridan biri. Bu ulamolar tomonlaridan chiqarilgan emas, aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan aytilgan hadis, u zot tomonlaridan qo'yilgan qoida. Endi savolda aytilgan mana bu iboraga e'tibor qarataylik. Qarindoshi ham yo'q, ota-onasi ham, aka-ukalari ham, eri va bola-chaqalari ham bo'lmagan holda uzoq joyga chiqish masalasi qanday bo'ladi deb aytilyapti. Lekin bu savol biroz g'ayritabiiy. Yoki agar shu holat sodir bo'lsa, nihoyatda nodir hodisa bo'ladi. Chunki ota-onasi ham, aka-ukalari ham, qarindoshlari ham hech kimi bo'lmagan qiz haqida so'rayapsiz. U qiz o'z-o'zidan katta bo'lib qolganmi? Uni axir tarbiya qilgan kishilar bordir. Savol berayotganda mabodo bu narsalar yashirib ketilmayaptimi? Tuqqan onasi va asl otasi bo'lmasa, emizgan onasi bordir. Uni kim emizgan? O'sha emizgan ayol bunga ona bo'ladi. U o'sha ayolning otasi, o'sha ayolning eri bu qizga ota bo'ladi. O'sha ayolning boshqa farzandlari bunga aka bo'ladi, uka bo'ladi, opa bo'ladi, singil bo'ladi. Yana agar ota-onasi bo'lmasa, amma xolalari bordir, tog'a amakalari bordir va hokazo qarindoshlar qayoqda? Hech kim yo'q, hech bir qarindosh yo'q, ota-onasi ham yo'q. Bu biroz g'ayritabiiy holat. Agar shunaqa bo'lsa, nihoyatda bir nodir hodisa bu. Lekin odatda kimdir bo'ladi insonni. Ammo o'zaro o'rtada qarindosh urug'chilik munosabatlariga e'tiborsizlik, silay rahimni bilmaslik, islom ta'limotlaridan, islom axloqi odobidan mosuvolik, bexabarlik odamlarni ancha muncha qarindoshlaridan ham uzib tashlagan. Insonlar o'z qarindoshini so'ramaydigan bo'lsa ham o'zini bilmasligiga olib hech kimi yo'q bo'lib o'zini shunaqa qilib ko'rsatadiganlar bo'lsa bu yaxshi emas. Bu konu gunoh, gunoh kabira. Qarindosh urug'lardan aloqasini uzib yuborish katta gunohlardan biri. Bunday gunohni qilib turib odam yaxshi amal qilishi juda ham qiyin. O'sha qarindoshlari bo'lsa, o'sha qarindoshlar bu qiz uchun himoyachi va javobgar bo'lishadi. O'qishga ham o'shalarning himoyasida va ulardan birining mahramligida, hamrohligida borishi mumkin. Agar buning iloji bo'lmasa, bunday qiz, ya'ni balog'atga yetgan, muslima, ibodatli qiz bo'lsa va ilm olish uchun sharoitga ega bo'lmasa, unda Allohu a'lam u uchun eng to'g'ri yo'l, ya'ni balog'atga yetib turgan holatda bir musulmon yigitga turmushga chiqish. Chunki u qiz u mana shunday yolg'iz, hech kimi yo'q bo'lib qayerga borsa ham unga beriladigan savollar aniq. Ya'ni kiming bor? Hech kim yo'q. Turmushga chiqqanmisan? Yo'q. Eri yo'qmi? Ha. Unda hech kim yo'q degan javobni eshitgan begona erkak yoki yigitni xayoliga nimalar kelishi mumkin? Hech kimi yo'q bo'lsa, demak, uni men o'zimga olib ola qolsam qanday bo'larkin? Uni ham chiroyli so'zlarni topishadi. Himoya qilaman buni. Men himoyam ostiga oldim. Lekin u himoya ostiga olmoqchi bo'lgan insonning miyasidan har xil narsalar o'tadi. Dunyoda nima ko'p nafsiga qul bo'lgan vahshiy odamlar ko'p. Undaylarga o'zimiz ham, o'zingiz ham guvoh bo'lganingiz mumkin. Odam o'g'rilari Alloh azizasin hamma yerda bor. Bugungi rivojlangan dunyoning hal bo'lmayotgan katta muammolaridan biri odam savdosi. Turmushga chiqmagan xotin-qizlarning endi ya'ni savolda aytilyaptiki, ota-onasi, aka-ukalari bo'lgani holda uzoq joyga borish masalasi qanday bo'ladi? Yuqorida esa turmushga chiqmagan hech kim yo'q qiz haqidagi savol edi. O'shanday hech kimi yo'q qizga yordam berish uchun odam bor ekan, mana shu savolni demak berilishi uning atrofida yaxshi odamlar borligini belgisi inshaalloh. O'sha yaxshi odamlar u qizni yolg'iz o'zini o'qishga jo'natmasdan, agar boshqa sharoitlar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, uni himoyasiz shunday xavfli, xatarli yo'lga yo'llamasdan munosib bir insonni topib, o'sha o'ziga mos keladigan, u ham ilm o'qiydigan, ilmga qiziqadigan, talab ilm yo'lida bo'lgan bir munosib yigitni topib, uni ikkovini uylantirib, joylashtirib, ularni turmush qurishiga yordam berib yuborish bu katta savob bo'ladi bu inshaalloh. Mana shunga pulingizni sarflasangiz, shunga yordam bersangiz, katta kon ulkan ishni amalga oshirgan bo'lasiz. Ana undan keyin o'sha o'zining turmush o'rtog'ining himoyasida ikkalasi bir-birini tushunadigan insonlar bo'lsa, birga o'qishlari mumkin va qayerga bo'lsa ham safarga ketaversalar bo'ladi. Endi turmushga chiqmagan xotin-qizlarning ota-onasi, aka-ukalari bo'lgan holda uzoq joyga borish masalasi qanday bo'ladi degan yerga kelsak, bunday holatda mas'uliyat o'sha qizning o'zida bo'lishi bilan bir qatorda albatta uning mahramlari yelkasiga yuklanadi. O'sha mahramlar, ota-onasi, aka-ukalari bu qiz uchun sharoit yaratib berishlari lozim. Ya'ni talab ilm hammaga farz ekan, bu qiz ham ilm o'qishga haqqi bor. O'sha ilmni hosil qilib, Allohni tanib, payg'ambarni tanib, haq bilan botilni ajratish, to'g'ri bilan noto'g'rini ajratib, hayotda to'g'ri yo'ldan yurish, pokiza, baxtli, saodatli hayot kechirish uchun zarur bo'ladigan ilmlar va ma'lumotlarga o'sha ota-onalar, aka-ukalar yo'l ochishlari, yordam berishlari lozim. Agar uzoq joyga borishga yoki yuborishga to'g'ri keladigan bo'lsa, ulardan albatta hamroh bo'lishi, ularning himoyalari ostida bu ish amalga oshirilishi lozim. Alloh barchamizga o'zi tavfiq, hidoyat, ilmi nofi ato qilsin. Bilganlarimizga amal qilishimizni Alloh muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.